qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik 7 nafar og'ir atletikachi doping sabab 4 yilga musobaqalardan chetlashtirildi. Bu to'g'rida O'zbekiston Milliy antidoping agentligi xabar berdi. Agentlik huzuridagi axloq bo'yicha komissiyaning qaroriga ko'ra O'zbekiston og'ir atletika bo'yicha terma jamoasi a'zolari Mansur Almurodov, Shahmerdan Kemalov, Hayotbek Zokirov, Mahmudbek Yusupov, Hikmatullo Fazliddinov, Fozilbek Jumanazarov, Xudoyor Melikuziyevlarga 4 yillik diskvalifikatsiya jazosi tayinlandi. Ushbu sportchilar 2020 yil 15 oktyabr kuni og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston chempionati davomida doping test topshirish uchun tanlangan bo'lib, ularning doping sinovlarida S1 anabolik steroid gormonlar guruhiga mansub metandienon, metasteron, testosteron, kanrenon kabi taqiqlangan moddalar aniqlangan. Qayd etilishicha, sportchilarning diskvalifikatsiya muddati 2021 yil 31 martdan boshlanib, 2025 yil 30 martga qadar davom etadi. Shuningdek, sportchilarning 2020 yil 15 oktyabrdan boshlab olgan barcha medal va boshqa sovrinlari hamda reyting ochkolari bekor qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.